шаршадым, шаршадым, жүгіріп жүрмін қанша күн. Ит болдым, маймыл болдым, көңілін тауып баршаның. Ал бүгін таң атпай, қонақтарды қарсы алдым. Қош келдіңіздер деп жарытылып шығар салдым. Алматы мен Астанадан Атырау, Ақтау, Семей. Анау мынау демеңіздер адамдар емес кедей. Министрлер, депутаттар, акиматтан апыдан. Әртістер мен коммерсанттар атырып кетін атынан. Бір генерал, бес полковник, антикор мен серден. Бір екі үш Қытай жүр, солар еріп келген. Шеттерінен бай, көңілдері жай. Ішіп жейтіндері өздеріне сай. Шымкент, Ақтау, Семейге бескі менен мұз. Депутат пен министрге аяқ ұзын қыз. Демалатын олар, төлеп жүрген біз. Инстаграмнан көріп таңданатын сіз. Көнеміз ғой нетеміз, қанаса да шекеміз. Шыдамасақ ертең ақшыл орнынан кетеміз. Жоқ нәрсені табамыз, бұйрық берсе көкіміз. Біз осылай жанталасып елге қызмет етеміз.
Не болып жатыр өз?
Просто бүгін әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы. Бүгін әкімнің үйінде той. Әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы. Бүгін әкімнің үйінде той. Той басталды сонымен, салтанатты жөнімен. Жас министр бата берді аталардың жолымен. Ат мінгізді, шапан жапты, сый бітпеді онымен. Олын бөлмелі сыйлады Астананың төрінен. Елбасына алғыс айтты, онсыз асың батпайды. Бірақ енді содан кейін сөйлегіштер қаптайды. Бастық біткен шығып алып бір-бірін мақтайды. Ішіп алса өздеріне ештеңе жақпайды. Мұнда небір пенде жүр, жұлдыз біткен жерде жүр. Бір столдың шет жағынан орын таптым мен де бір. Бастықтардың бәріне комплимент таратып. Тамада боп ортада жүр Жүрсінбек Марат. Ағаларды таңғалдырып купальникпен ән сап. Бәрін биге тұрғызып жүр Жалдыбаева, Жамшат, Айбат, Күлтас, Жарағали, Жаралы. Әншілердің бәрі бар, гонорары жоғары. Тамақтар мен ішімдіктер ең жоғарғы сорт. Ол аз десең 120 мың долларлық қор. Уылдырық қара, бұл да дәмнің оңғысы. Тойға арнай әзірленген қызыл кітаптағы акуланың соңғысы. Көзіменен көргендер бар мұндай тойдың талайын. Ешкімде де шәруем жоқ, қой аузымды жабайын. Артық кетсем түсінерсің, кешірерсің ағайын. Ертең таңертең жұмыс, бір дем алып қалайын. Өйткені бүгін әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы. Бүгін әкімнің үйінде той. Әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы, әкімнің тойы. Бүгін әкімнің үйінде той.